Head kuulajad, mul on suurepärane rõõm tervitada meie seas doktor Paul Koopmanit. Ta on tunnustatud kristlik filosoof ja apologeet, kes on pühendanud oma töö usu ja mõistuse vaheliste küsimuste selgitamisele. Doktor Koopman on kirjutanud mitmeid raamatuid ning esinenud rahvusvahelistel konverentsidel. Ja ta on aidanud paljudel kuulajatel paremini mõista kristlik usu mõttelist ja filosoofilist alust. Ta on sündinud 26. septembril 1962. aastal. Ta on Ameerika kristlik teoloog, analüütiline filosoof, apologeet ja kirjanik. Ta on praegu Palm Beach Atlantic ülikooli professor ja peab Pletcheri perekonna filosoofi ja eetika õppetooli. Ta on kirjutanud ja toimetanud üle 45 raamatu, religiooni filosoofia, apologeetika, teoloogia ja piibli eetika valdkonnas. Lisaks sellele on Paul Koopman, I am saying right, avaldanud arvukalt artikleid erinevate eriala ajakirjadesse ja kirjutanud palju esseesid ja toimetanud raamatuid. Ta on olnud ka 6 aastat evangeelse filosoofi ühingu president. Huvitav on veel see, et tema taust on väga baltikumist. Nimelt tema ema on lätlanna ja tema isa on ukrainlane. Nii et tema soontes voolab nii Ukraina kui Läti veri. Aga ta on sündinud Ameerikas, Clevelandis, Ohios ja aastatel 1980 kuni 1984 õppis ta Columbia rahvusvahelises ülikoolis, kus ta omandas bakalaureuse kraadi piibli teadustes. Siis ta jätkas õpinguid Trinity rahvusvahelises ülikoolis, kus ta omandas magistrikraadi religioonifilosoofias ja ka magistrikraadi Trinity International ülikoolis. Paul Koopman on professor, saanud professor C.B. Pugh'i auhinna väitekirja eest, mis tõendab loomingulist teadustööd piibli ja süstemaatilise teoloogia valdkonnas. Ja aastast 2000, siis 2000. Aasta mais, sai Paul Koopman doktorikraadi religioonifilosoofias ja tema väitekirja teema oli Michael Martini ateoloogia, moraalsed mõõtmed ja kriitiline hinnang. Ta on pidanud oma karjääri jooksul loenguid ja debatte väga paljudes ülikoolides, sealhulgas Helsingi ülikoolis, Taanis, Aarhusi ülikoolis, Moskva riiklikus ülikoolis ja väga paljudes ülikoolides, need on siin kümneid, kus ta on osalenud. Ja ta on aidanud luua Palm Beaches, kus ta on praegu hetkel töötamas religioonifilosoofia magistri õppeprogrammi, mis algas 5 aastat tagasi 2021. aastal. Ja kõige tähtsam on mees ise, nagu Toots suvefilmis ütles. Et Eestis on selline raamat suvi. See on meie nagu rahva selline folkloori, selline tipp raamat, et kus üks noor mees tahab minna Venemaale õppima ja siis ta küsib soovitust. Tahab minna Venemaale põllumeheks õppima ja siis tema koolivend ütleb talle, et parim soovitus on mees ise. Aga tervitame Paul Koopmanit. Ta on 6 lapse isa, ta on abikaasa, oma imelisele abikaasele Jackile ja see on kõige tähtsam, kes ta on inimesena. Ta on kristlane, ta on meie vend Kristuses. Nii et tervitame sind, ole hea.
American theologian Carl Henry was once introduced.
Üks Ameerika teoloog Carl Henry, teda kunagi tutvustati nõnda.
And when he got up to speak,
ja siis kui ta ise kõnelema hakkas,
he said, "Lord, please forgive that man for stretching the truth."
Ta palus ja ütles, issand, anna andeks sellele mehele, kes tegi sissejuhatuse, et ta mõnevõrra nii-öelda painutas tõde või venitas liiga suureks.
And forgive me for enjoying it a little too much.
Ja anna mulle andeks, et ma seda pisut liiga palju nautisin.
No, I thank you for your kind words.
Igatahes suur tänu selliste lahkete sõnade eest.
We had a wonderful lunch together with our two brothers here at the front.
Me sõime just täna lõunat koos pastor Veljo ja pastor Üloga. See oli suurepärane.
And heard many wonderful stories of what God has done in Estonia.
Ja kuulsin põnevusega kõiki need lugusid, mida Jumal siin Eestis on teinud või on tegemas.
And it is wonderful to join with brothers and sisters in Christ.
See on suurepärane võimalus olla koos vendade ja õdedega Kristuses.
Along with my wife Jackie, who is here with us.
Koos ma abikaasa Jackiega, kes istub seal taga.
And my wife's parents came from Holland.
Mu abikaasa vanemad tegelikult pärinevad Hollandist.
And endured the Nazi occupation there.
Elasid seal üle Nazi okupatsiooni aja.
And my father, he lost his own father during the Ukrainian Holodomor.
Ja minu isa kaotas oma isa, ehk siis mu vana isa Ukraina Holodomori ajal.
And we have many stories of heroism, of rescuing Jews in both of our families.
Ja et on selliseid kangelaslikke lugusid, kuidas natsirežiimi eest juute päästati ja varjati mõlemal pool perekonda siis.
Enduring the, on the part of my family, enduring the fear of the Soviets.
Minu pere poole pealt siis hirm nende sovjetide ees.
So it is especially significant for us to be here.
On kuidagi eriliselt tähendusrikas, et me saame siin olla.
To be in a Baltic state.
Et olla ühes Balti riikidest.
One thing that was not mentioned in the introduction.
Üks asi, mida sissejuhatuses ei mainitud.
Was that my grandmother was born in Lithuania.
See, et minu vanaema sündis Leedus.
So now we have all of the Baltic states covered.
Nii et nüüd on siis kõik Balti riigid läbi käidud.
Well, our brother Sam spoke about the problem of evil and suffering.
Vend Sam rääkis kurjuse probleemist ja kannatustest.
And I will be looking at certain difficult texts in the scriptures.
Mina hakkan nüüd tegelema mõningate keeruliste biiblitekstidega.
A text that might lead some people to say that God of the Bible is evil.
Ma mõtlen siis selliseid tekste, mille kohta mõned inimesed võiks öelda, et see Biibli Jumal on üks kuri Jumal.
Now, some of you have already seen the book, Is God a Moral Monster or Is God Cruel?
Mõned teist on juba näinud seda raamatut, eks ehti keeles on ta siis, kas Jumal on julm?
I wrote another book called Is God a Vindictive Bully?
Ma pärast seda kirjutasin veel ühe raamatu, et kas Jumal on kättemaksu himuline kiusaja.
And some of the things that I'll be saying tonight are taken from that book.
Ja mõningad nendest asjadest, mida ma täna hakkan jagama, siis tulevad sellest uuemast raamatust.
Which hasn't yet been translated into Estonian.
Seda paraku ei ole veel eesti keelde tõlgitud.
But perhaps one day as well.
Aga võib olla ühel päeval saab ka tõlgitud.
So I will be talking tonight about divine smitings.
Räägin siis täna sellest, kuidas Jumal näib nii-öelda löövat või karistavat inimesi.
I'll give an example of several smiting texts.
Ma toon teile välja päris mitmeid selliseid Jumala karistust kirjeldavaid tekste.
Where the Lord brings sudden judgment.
Need on siis kohad, kus Jumal on toonud äkitselt kohtumõistmise.
I'll talk about the flood of Noah.
Pisut tahaksin rääkida Noa aegsest veeuputusest.
The firstborn of Egypt, the tenth plague.
Siis sellest kümnendast Egiptuse nuhtlusest ehk esmasündinute hukkamisest.
I'll speak about Uzzah being struck down when he touched the Ark of the Covenant.
Ta on rääkida Usast, kelle Jumal maha lõi siis, kui ta puudutas seaduse laegast.
And we'll look at some of those harsh sounding psalms known as the imprecatory psalms.
Ja siis vaatame mõlingaid selliseid hirmuäratavaid psalme, mida nimetatakse kättemaksu psalmideks.
Let me first speak about the flood of Noah.
Aga kõigepealt alustame siis sellest veeuputusest.
And many of you perhaps have seen children's books that look at the flood of Noah with very sweet looking pictures of pairs of animals and a rainbow in the background.
Paljud teist ilmselt on näinud neid laste piiblite pilte veeuputusest, et selline armas laevakene ja nunnud loomakesed lähevad sinna kõike.
But there is a grim side to this story as well.
Aga selle lool, nagu te mõistate, on ka üsna sünge nii-öelda teine külg.
There are many questions related to the issue of the flood.
Selle veeuputusega kaasneb terve hulk küsimusi.
And I don't want to look at the technical aspects of it related to modern science and so forth.
Ma ei hakka vaatama neid nii-öelda tehnilisi küsimusi seal mingid kaasaegset teadust siin tooma välja või midagi taolist.
I want to look at its moral and theological significance.
Ma keskendun selle moraalsele ja teoloogilisele tähendusele.
I'm assuming you are familiar with the story of the flood.
Mõistagi ma eeldan, et te kõik olete tuttavad veeuputuse looga.
And I just want to offer a few key points that perhaps will put that flood of Noah into a broader and clearer perspective.
Ja ma tahaks võtta välja mõned punktid, mis selle veeuputuse loo panevad nagu laiemasse perspektiivi.
Critics will often challenge the Christian about the horrific nature of this killing of humanity.
Kriitikud loomulikult esitavad kristlastele selle väljakutse, et see on ju kohutav nagu terve inimkonna lihtsalt ära hävitamine.
This looks like a cruel God.
See näib olevat üks julm jumal, kes midagi taolist teeb.
But when we take a closer look, we see some important angles.
Kui me vaatame seda lähemalt, siis me näeme sealt olulisi tahkusid selles loos.
For one thing, the flood account actually expresses how God's piece of creation has been broken.
Esiteks veeuputuse lugu kirjeldab seda, kuidas Jumala loomisjärgne rahu sai rikutud.
And it is described in terms of God's deep grief and sorrow.
Samuti see kirjeldab Jumala sügavat kurbust ja valu, mida ta koges selle pärast, mida inimesed tegid.
That here in Genesis 6 we see the first emotions of God expressed.
Esimese Moosese 6. Peatükis esmakordselt kirjeldatakse Jumala emotsioone.
We're told that God is pained in his heart.
Seal öeldakse lausa nõnda, et Jumala süda valutas.
And that God as a last resort brings judgment.
Ja et Jumal alles viimase võimaliku lahendusena toob kohtumõistmise inimkonna üle.
And this is often how we see God at work in the Old Testament.
Ja tegelikult see on just täpselt see mudel, mis moodi Jumal vanas testamentis toimibki.
God is often warning.
Jumal kõigepealt sageli hoiatab inimesi.
Renewing his covenant and forgiving his people.
Uuendab oma lepingut ja andestab oma rahvale.
He waits over half a millennium before the sin of the Canaanites is filled up.
Ta ootab umbes pool aasta tuhandet enne, kui ta hakkab kaanalaste üle kohut mõistma nende patu pärast.
He repeatedly sends the prophets to warn the people of judgment.
Jälle ja jälle sadata prohvetid, kes hoiatavad rahvast selle eest, et kohtumõistmine on tulemas.
And we see a God who is full of grief at having to bring judgment.
Ja me näeme seda, et Jumalat kurvastab see, et ta sel kombel peab kohut mõistma inimeste üle.
We see in the Old Testament in Exodus 34.
Vanas testamentis teise Moosese 34. Peatükis me näeme
that God is gracious and compassionate.
Et Jumal on armuline ja kaastundlik.
Slow to anger.
Pikaldane vihale.
And abounding in loving kindness and truth.
Ja rikas heldusest ja tõest.
But it also adds that he will not leave the guilty unpunished.
Aga sama tekst ütleb, et siiski ta ei jäta süüdlast karistamata.
And this is echoed in Romans 11:22 when Paul wrote.
Seda kordab Paulus Rooma kirjas peatükk 11:22.
Says behold then the kindness and severity of God.
Kus ta ütleb, et vaata siis Jumala heldust ja Jumala karmust.
Those who are oppressed and tyrannized want there to be a severe God who will stand up for them.
Need, keda rõhutakse, survatakse, tahavad ju, et oleks range Jumal, kes tasub selle eest või seab asjad korda.
And we'll explore this as we go on.
Selle loengu käigus ma püüan seda pikemalt selgitada.
A second point to keep in mind about the flood is this.
Teine asi, mida kindlasti peaks meeles pidama, kui me räägime veeuputusest.
That God simply was finishing off the ruination and disintegration that human beings had begun.
Et Jumal nii öelda lõpetas selle hävitamisprotsessi, millega inimesed olid alustanud ise.
That, as one person put it, demolition was the only option.
Nagu keegi autor ütles, et kõige hävitamine, rusudeks peksmine oli ainus võimalus.
If his creation was to have a future.
Kui ta loodul üldse mingit tulevikku võiks oodata.
So God is not acting precipitously or rashly.
Nii et Jumal ei reageeri siin nii-öelda kiirustades ja huupi.
But the downward spiral of violence had gotten to a breaking point.
Vaid see inimkonna vägivalla spiraal oli saavutanud oma äärmuse juba.
A point of no return or redemption.
See oli nii-öelda murdepunkt, kust enam tagasi pöördumist ei saanud olla.
So the next thing that we see is that God graciously restores his creation.
Järgmine asi, mida me näeme, on see, et Jumal taastab armuliselt kogu loodu.
That it's in chapter 8, verse 1 of Genesis, it says, God remembered Noah.
Esimene Mooses 8:1 ütleb, et Jumal meenutas Noad.
And all the wild animals and livestock.
Ja ka kõiki loomi, kes olid laevas.
God brings healing to his creation.
Jumal hakkab tervendama oma loodut.
He makes a covenant with the creation.
Ta sõlmib lepingu oma looduga.
And removes the curse.
Ja kõrvaldab selle pealt needuse.
And the name Noah itself is a reminder that the Lord will bring comfort.
Isegi see nimi Noah tähendab, et Jumal toob trööstiv lohutuse.
Which is, again, comfort is what Noah's name means.
See on siis see, mida Noah nimi tähendab tõlkes.
And as you look at the text of Genesis,
kui sa vaatad esimese Moosese raamatu teksti,
we see that there are parallels between the creation of Genesis 1 and 2.
Siis sa näed sarnasusi esimese Mooses raamatu esimese ja teise peatükki loomislugude vahel.
And the recreation that comes in chapter 6 through 9.
Ja siis kuuendast üheksanda peatükkini, kus kirjeldatakse nii-öelda taas loomist või uuendamist.
We see the Spirit hovering over the waters
Mõlemas
in Genesis 1.
Näeme seda, kuidas Jumala vaim hõljub vette kohal. Esimese Mooses 1 kirjeldab seda.
And later on we see the dove hovering over the waters.
Ja siis veeuputuse loos öeldakse, et tuvi nii-öelda hõljus või lehvitas tiibusel veekohal.
We see in Genesis 1 reference to the image of God and male and female.
Esimese Moosese raamat esimene peatükk ütleb, et Jumal lõi inimese oma näo järgi meheks ja naiseks.
And the blessing of being fruitful and multiplying and filling the earth.
Ja õnnistas neid, ütles, et olge viljakad, täitsa kui palju, täitke maa.
The very language that is then that again reappears in Genesis chapter 9.
Ja samad mõtted ilmuvad taas esimese Moosese 9. peatükis.
There are parallels between Adam and Noah.
Et me näeme isegi neid paralleele Aadama ja Noa vahel.
God plants a garden and Adam works the ground.
Jumal istutab aia, Adam töötab seal.
Noah, in chapter 9, plants a vineyard and works the ground.
Esimese Mooses 9. peatükkis öeldakse, et Noa istutab viinamäe ja töötab seal.
In chapter 3, there is sin in the garden.
Kolmandas peatükkis me näeme patulangemise lugu.
In chapter 9, there is sin in the vineyard.
Esimese Mooses 9. peatükkis kirjeldatakse patu tegemist seal selles samal viinamäel.
In chapter 3, Adam and Eve wrongfully take from the tree by eating.
Kolmandas peatükis Adam ja Eva söövad keelatud puu viljast.
And in chapter 9, Noah wrongfully takes from the vine by drinking and becoming drunk.
Üheksandas peatükis Noah võtab sellest viljast veini joobenast purju.
In chapters 2 and 3, Adam and Eve are naked and not ashamed.
Teises ja kolmandas peatükis kirjeldatakse seda, kuidas Adam ja Eva on alasti ja ei häbene seda.
But then After they sin, they know that they are naked and become ashamed.
Ja pärast patu langemist nad tunnevad, et nad on alasti ja hakkavad häbenema.
In Genesis 9, Noah knows that he is naked.
Esimese Mooses 9. Peatükis Noah ajab ennast paljaks.
His body is uncovered and he is ashamed.
Ja ta nii-öelda häbistab, tunneb häbitunnet oma alastusest.
And then we see in Genesis chapter 3, there is a curse that is pronounced after Adam and Eve sin.
Esimese Moosese 3. Peatükis kirjeldatakse needust, mis tuli kogu loodu üle pärast Aadama ja Eeva pattu.
And then there is another curse pronounced after this shameful exposure by one of Noah's sons.
Ja siis pärast selle Noa lugu, kus üks tema poegadest pilkas teda, kuna ta oli purjus ja alasti, siis kuulutatakse needus ühe tema poja üle.
Adam's nakedness is covered by another, namely God.
Aadama alastust katab keegi teine, nimelt Jumal.
And likewise, Noah's nakedness is covered by two of his other sons, Shem and Japheth.
Noa alastuse katavad kinni tema kaks poega, Seem ja Jaafet.
And we can go on and draw other parallels.
Ja me võiks jätkata tuua need paralleele veel ja küll.
But the point is that God is working toward a new creation.
Jutu mõte on see, et Jumal töötab uue loodu või uue loomise nimel.
To a restoration of what has been damaged and lost.
Selleks, et taastada seda, mis on saanud kahjustada või mis on läinud kaotsi.
Furthermore, the text of Genesis in chapter 9 points to an institution of capital punishment.
Esimese Mooses 9. Peatükk räägib surmanuhtlusest.
In order to prevent the downward spiral of violence.
Selleks, et hoida ära kurjusese allakäigu spiraali jätkumine sellisena.
And finally, we see that Noah's preaching to his own contemporaries was one of futility.
Me näeme seda, et kuigi Noa kuulutas oma põlvkonnale, siis seda peeti tühiseks.
As 2 Peter refers to Noah as a preacher of righteousness,
teine Peetuse kiri viitab Noale kui õiguse kuulutajale.
Only he and his family were rescued.
Aga pääses üksnes tema ja ta pere.
As we look at who God is in light of the loss of life,
kui me nüüd vaatame seda, kes on Jumal selle kõige valguses.
We must understand that God, as the gracious giver of life, can both give and take away life without any sort of wrongdoing.
Siis peab alati arvestama seda, et Jumal, kes on elu andja, võib elu kas anda või võtta ilma, et tema midagi valesti teeks seejuures.
God has sovereignty over life.
Selles mõttes Jumalal on suveräänne õigus inimelu üle.
As Job says, the Lord gives and the Lord takes away.
Nii nagu Iob ütleb, issand on annud, issand on võtnud.
So, simply because people are swept away in a flood.
Et see tõsiasi, et veeuputus hävitas hulga inimesi,
is something that God himself takes upon himself.
See on miski, mille eest vastutuse Jumal võtab üksnes enda peale.
Because he does not owe anyone life at all.
Sest Jumal ei võlgne ühelegi inimese elul. Ta ei ole kohustatud andma kellelegi seda.
He is not doing wrong if he allows people to die before they reach 70 or 80.
Seega ta ei eksi millegi ka kellegi vastu, kui ta näiteks laseb inimesel surra ära enne, kui see on võibolla 70 või 80 aastane.
What about the slaying of the Egyptian firstborn?
Nüüd, mis saab nendest Egiptuse esmasündinute surmamisest?
Exodus 12 speaks of this event.
Teise Moosese 12. Peatükk räägib sellest loost.
That at midnight the Lord struck all the firstborn of the land of Egypt.
Südaööl läks issand välja ja hukkas kõik esmasündinud egiptlaste seas.
From the firstborn of Pharaoh.
Varao esmasündinud pojast.
To the firstborn of the captive in the dungeon.
Kuni vangikongis istuva kinnipeetu esmasündinuni.
And even the firstborn of the cattle.
Ja isegi kari loomad esmasündinuteni.
What is interesting about this firstborn event?
Mis on eriliselt huvitav selle esmasündinute loo puhul?
Is that the literature of Egypt seems to make references to some kind of an event that is going to take place.
On see, et Egiptuse ürikud näivad viitavat mingile sarnasele sündmusele, mida seal kirjeldatakse.
They have these mythological tales that have been circulating.
On sellised müüdid, mida levitati.
And here is what some of them say.
Ja ma kirjeldan lühidalt, mida mõned neist Egiptuse müütidest räägivad seda kohta.
This is from what is called the cannibal hymn.
See on
of
siis
Egypt.
Egiptuse, what hymn?
Cannibal hymn.
Cannibal. Inimsööja hymn.
It says, it is the king who will be judged.
Kuningas on see, kelle üle kohut mõistatakse.
With him whose name is hidden.
Tema, kelle nimi on varjatud.
On the day of slaying the firstborn.
Sel päeval, kui esmasündinud hukati.
It says, in another text, I am he who will be judged.
Üks teine Egiptuse tekst ütleb, mina olen see, kelle üle mõistetakse kohut.
With him whose name is hidden.
Tema poolt, kelle nimi on varjatud.
On the night of slaying the firstborn.
Sel ööl, kui esmasündinud hukati.
And we could add other examples.
Neid näited võiks veel teisi tuua nendest tekstidest.
So it seems that even within the mythology of the Egyptians,
nii et näib, et isegi Egiptuse iidsetes müütides,
there is a haunting connection to what takes place with the God of the Israelites.
On selline õõvastav seos selle sündmusega, mida Jumal, Israel Jumal tegi siis sel hetkel.
Indeed, this is the language that is used in the book of Exodus.
Tegelikult sama keelt ju kasutataksegi teise Mooses raamatu loos.
Exodus 4 is essentially saying this.
Teise Moosese raamatu neljas peatükk põhimõtteliselt ütleb seda.
That if Egypt is going to oppress God's firstborn,
et kui egiptlased rõhuvad Jumala esmasündinut,
then God is going to bring judgment on Egypt's firstborn.
Siis Jumal sellest karista Egiptuse esmasündinuid.
God tells Pharaoh in verse 22,
Saimis 22 ütleb Jumal Vaaraole,
to free Israel, my son and my firstborn.
Lase Israel, mu esmasündinud poeg vabaks.
And so he adds,
ja lisab siis sellele,
let my son Israel go that he may serve me.
Lase mu poeg Israel minna, et ta võiks teenida mind.
But you have refused to let him go.
Aga kuna sina oled keeldunud teda minna laskmast,
and speaking to Pharaoh,
jut on siis vaaraale, eks?
Behold, I will kill your son, your firstborn.
Siis vaata, mina hukkan sinu esmasündinud.
And there is this very strange story found within Exodus 4.
Teise Mooses raamatu neljandas peatükkis me leiame sellise huvitava jutustuse,
where Moses had failed to circumcise his own firstborn son,
kus Mooses oli miski pärast unustanud ümber lõigata oma esmasündinud poja.
And so God meets Moses to make sure that this situation is resolved.
Ja siis Jumal öeldakse, et tuleb ise vastu Moosesele selleks, et see probleem lahendada.
That if Moses does not address this problem in obedience to the Abrahamic covenant,
et kui Mooses ei kavatse selles olukorras kuuletuda nii nagu Abrahami leping seda nõuab,
then he cannot faithfully lead the Israelites out of Egypt.
Siis ta ei saa ustavalt juhatada Israel lapsi välja Egiptusest.
And so as with the Passover that is to come,
näiteks mis puudutab Paasapüha, mis oli siis saabumas varsti,
we have in chapter 4 the shedding of the son of Moses' own son Gershom at circumcision.
Et siis seal kirjeldatakse seda, kuidas Moosese enda poeg Gershom lõigati ümber ja seega valati verd.
And this would preserve the life of Moses himself.
Ja see oli miski, mis tegelikult säästis ka Mooses enda elu.
We see in Exodus that God is actually rendering to Egypt what Egypt has done to Israel.
Teine Mooses raamat sisuliselt kirjeldab seda, kuidas Jumal tasus egiptlastele selle, mida nemad olid teinud iisraelastele.
And that the enslavement of the Israelites actually involved the larger proportion of the nation.
Nii et see, kuidas nad orjastasid Iisraeli, see puudutas suuremat osa sellest rahvast ju.
That the Egyptians themselves prospered because of the enslavement of the Israelites.
Ja egiptlased rikastusid selle tõttu, et nad olid orjastanud Iisraeli.
And that we see Pharaoh, who is himself already cruel,
Ja me näeme, kuidas Vaarao, kes iseenesest on juba selline julm tüüp,
adds to the trouble of Israel by making them get their own straw for making bricks.
Lisab veel koormaid Iisraeli rahva peale selle tõttu, et ta ei anna enam materjali, aga nõuab sama toodangut.
And we also see in this 10th plague,
samuti 10. nuhtluse puhul paneme tähele seda,
that God is taking last resort action against Egypt.
Et see on Jumala nii-öelda viimane võimalus, mida ta kasutab Egiptuse vastu.
After many, many warnings.
Olles korduvalt varem hoiatanud neid ette.
Furthermore, in this contest, we see that God is battling the deities of Egypt.
Samuti, mida me nendes kohtumõistmistes näeme, on see, et Jumal tegelikult nii-öelda võitleb Egiptuse jumalustega.
It's a picture of spiritual warfare.
See on tegelikult võrdpilt vaimulikust sõjapidamisest.
And Exodus 12:12 tells us that God is fighting against the gods of the Egyptians.
Teise Moosese 12:12 isegi ütleb, et Jumal seega mõistis kohut Egiptuse jumalate üle, võitles nendega.
You see, if Israel continues to exist in Egypt,
kui Iisrael oleks jäänud edasi Egiptusesse,
as slaves in bondage,
olles orjuse rõhumise all,
without any exodus,
kui oleks olnud väljarännet,
then this threatened the eventual blessing to all the nations of the earth.
Siis see oleks ohustanud seda õnnistust, see oleks teostunud kunagi, mis pidi selle rahva kaudu saama osaks teistele.
If there is no exodus, there is no Israel.
Ühesõnaga, kui ei oleks olnud eksodust, ehk väljarännet, siis Iisrael tõenäoliselt ei oleks üldse alles jäänud.
If there is no Israel, there is no Messiah.
Kui poleks olnud Iisraeli, ei oleks saanud tulla Messiat.
And if there is no Messiah, there is no salvation.
Ja kui poleks tulnud Messiat, siis poleks mingit päästet.
These are a few things to keep in mind as we look at the challenging passage of the firstborn slain at Passover.
Ja need on mõningad mõtted, mida ma lisaks siis selle esmasündinute surmamise loole.
But there's another troubling text.
Võtame nüüd järgmise muret tekitava teksti.
And this is taken from 2 Samuel 6.
Selle me leiame teisest Saamuel raamatust ja 6. peatükist.
And I'll just go ahead and read it from 2 Samuel 6, verses 6 through 8.
Teine Saamueli 6, verses 6.
6 through 8, yeah.
See meid 6 kuni 8. Teine Saamueli 6, see meid 6 kuni 8.
So it says, when they came to the threshing floor of Nakon, Uzzah reached out to touch the ark of God and took hold of it, for the oxen had nearly upset it.
Aga kui nad jõudsid Nakoni rehealuse juurde, pani Ussa oma käe Jumala laeka külge ja haaras sellest kinni, sest veised tahtsid ümber ajada.
And the anger of the Lord burned against Uzzah, and God struck him down there for his irreverence, and he died there by the ark of God.
Siis issanda vihas üttis põlema Ussa vastu ning Jumal lõi tema eksimuse pärast sinna maha ja ta suri seal Jumala laeka juures.
And David became angry because of the Lord's outburst against Uzzah.
Aga David vihastas, et issand oli Ussa lõhki rebinud.
And that place is called Peres Uzzah to this day.
Ja pani sellele paigale nimeks Peres Ussa, nagu see on tänapäevani.
Which means an outbreak against Uzzah.
See tähendab siis rebestamist, Ussa rebestamist.
Here, Uzzah was just trying to steady the ark.
Näib, et Ussa püüab lihtsalt hoida ära seda, et seaduse laegas ümber kukuks.
But yet he was struck down despite his good intentions.
Ja vaatamata tema headele kavatsustele, Jumal lööb ta lihtsalt maha.
Well, if we step back and look at this from a larger biblical context,
kui me nüüd astume sammukese tagasi ja püüame seda vaadata laiemas biiblikus kontekstis,
we see that what was done was a setup for disaster.
Siis me näeme, et tegelikult see toiming oli algusest peale määratud läbi kukkumisele.
When it came to moving the ark,
kui me räägime seaduse laeka ühest kohast teise toimetamisest,
Israel had a kind of warning label about that.
Siis Jumal oli otse kui nüüd hoiatus sildi pannud Iisraeli jaoks juba üles.
There were two fundamental rules for transporting this sacred ark.
Oli kaks põhimõttelist reeglit selleks, et püha seaduse laegast transportida.
The first rule was to use the ark's rings and poles when transporting it.
Esiteks oli see, et nad pidid selliste nii-öelda talade või poomide vahel seda kandma.
Exodus 25:14 says this.
Teine Moosese 25:14 ütleb.
Says you shall put the poles into the rings on the sides of the ark to carry the ark.
Et oli tarvis panna poomid läbi nende aasade selleks, et siis kanda seaduse laegast.
And the second rule was that the tribe of the Kohathites had to carry the ark.
Ja teine reegel oli see, et siis Aaroni soost kohaniidid, nagu need nimetatakse ülempreesti soost, preestid pidid kandma seda.
Who were from the tribe of Levi.
Nad olid siis Leevi suguharust inimesed, kes pidid seda toimetama.
And so these regulations clearly rule out transporting an ox, transporting the ark by an ox cart.
Ja juba need reeglid absoluutselt välistavad selle viisi, kuidas Taavet püüdis härgadega tassida seda seaduse laegast ühest kohast teise.
And David, who commissioned the moving of the ark,
ja Taavet, kes andis korralduse seaduse laeka transportimiseks,
should have followed those basic instructions.
Oleks pidanud järgima neid põhimõttelisi juhtnööre.
Another thing that is interesting too is this.
Veel üks silmatorkavalt huvitav asi on see.
Uzzah himself had been living in the same house where the Ark of the Covenant had been housed.
Et Uzzah oli hulk aega elanud seal selles samas majas, kus seaduse laegast tolle ajal hoiti.
And perhaps we have another relevant factor here.
Ka see võib olla üks oluline faktor siin.
That Uzzah had gotten used to the ark's presence and had perhaps lost sight of its sacred significance.
Et võib-olla Uzzah oli nii-öelda ära harjunud selle seaduse laekaga, oli kaotanud selle lugupidamise selle vastu.
Furthermore, the Israelites already knew about the severe consequences of mishandling the ark.
Ja peale kõige muu, iisraelased teadsid väga hästi, millised tagajärjed võivad neid tabada siis, kui seaduse laegast vääriti koheldakse.
You may remember from 1 Samuel 4.
Võib-olla mäletate esimese Saamuli neljandas peatükis.
It says in verse 4 that they carried the ark of the covenant of the Lord of hosts who sits above the cherubim.
Esimene Saamuli 4:4 ütleb, et nad kantsid issanda lepingu laegast, issanda, kes istub keerubite peal.
We see a reference to the holiness of God in reference to the ark that is being brought into battle as a good luck charm.
Mida seal eriliselt rõhutatakse on Jumala pühadus, aga need inimesed võtavad seaduse laeka lahingusse kaasa otse kui mingisuguse, ma ei tea, amuletti või mingisuguse talismani.
The Ark of the Covenant was being treated as something in a very superficial way.
Nad kohtlesid seaduse laegast kuidagi lugupidamatult ja nagu pealiskaudselt.
Not with the sacredness that it deserved.
Mitte sellise püha aukartusega nagu oleks pidanud.
And even after that, the Philistines who captured the Ark.
Ja pärast seda, kui vilistid said seaduse laeka enda valdusse.
The presence of it brought plagues and troubles with them.
Siis öeldakse, et seaduse laegas põhjustas needuse nuhtlusi vilistide linnades.
And deadly tumors broke out amongst the Philistines.
Ja öeldakse, et paised tulid nende vilistide peale seal.
And some curious Philistines who looked inside the ark were struck down with a great slaughter.
Ja öeldakse, et mõned vilistid, kes piilusid seda seaduse laegast, löödi maha selle eest.
And the Philistines finally said, let's get rid of this ark.
Ja lõpuks nad otsustasid, et me peame selle seaduse laeka siit ära toimetama maksku, mis maksab.
It's causing us too much trouble.
Et see põhjustab meile liiga palju jama.
And so they said, let's put this to a test.
Ja otsustasid siis testida.
And they didn't know the law of Moses.
Ega nemad ei teadnud ju Moosese seadust.
So they just put the ark of the covenant on an ox cart to see where it would go, led by these oxen.
Ja nemad panid siis selle seaduse laeka vankri peale, panid härjad vedama ja vaatasid, kuhu härjad pärast seda toimetavad.
And indeed it made its way back to Israelite territory.
Ja härjad vedasid siis selle täpselt iisraelaste territooriumi peale tagasi.
That same word for cart is used when David also had the ark transported on a cart to Jerusalem.
Seda sama terminit vankri kohta kasutatakse selles loos, kus Taavet vankriga püüdis toimetada seaduse laegast tagasi Jerusalemma.
And just as the the Israelites brought the ark into battle when they were fighting against the Philistines.
Ja nii nagu iisraelased võtsid seadusel aega kaasa, kui nad vilistite vastu sõdisid.
The same sacred and somber language appears here.
Siis see sama selline pühalik ja tegelikult nagu kurre kuulutav keel on ka selles tekstis sees.
It says, David arose and went with all the people.
Öeldakse selle, et Taavet tõusis ja läks kogu rahvaga välja.
To bring up from there the ark of God.
Et tuua Jumala laegast tagasi.
Which is called by the name.
Laegas, mida kutsutakse tema nimega.
The very name of the Lord of hosts.
Vägede issanda nimega.
Who is throned above the cherubim.
Kelle troon on keerubite peal.
What is interesting is that the ark, if it fell into the dirt, it would not have affected the pure and sacred status of the ark.
Huvitav on see, tähelepanuväärne, et kui ka seaduse laegas oleks kukkunud kas või pori sisse, siis see oleks kuidagi moodi kahandanud selle pühadust või rüvetanud seda.
It would not have been desecrated.
See ei oleks rüvetanud seaduse laegast.
And the Israelites already had plenty of preparation.
Ja iisraelastel oli juba selleks piisav ettevalmistus olemas.
To know that when one gets closer to God and to sacred items.
Teadmaks seda, et kui keegi tuleb ligi Jumalale või tema pühadele esemetele,
the more prepared one has to be.
Siis mida lähemale tuleb, seda enam peab olema ta selleks valmistunud.
In Leviticus 10.
Kolmas Moosese 10. Peatükk.
When Aaron's high priestly sons Nadab and Abihu offered strange fire.
Kui Aaroni kaks poega ülempreestid Nadab ja Abihu lähevad ja toovad öeldakse, et võõra tule issanda templisse telki, koguduse telki.
Which was an act of idolatry.
See oli tegelikult ebajumala teenistus, mida nad toimetasid.
Says fire came from the Lord's presence and consumed them.
Siis öeldakse, et tuli langes issanda juurest ja hävitas nad ära, tappis nad.
And God left Aaron with this warning.
Ja Jumal andis Aaronile sellise hoiatuse.
He says, by those who come near to me,
ta ütles, et need, kes liginevad mulle,
I will be treated as holy.
Peavad kohtlema mind kui püha.
And before all the people,
ja kogu rahva ees,
I will be honored.
Pean ma olema austatud.
We've looked at the flood and the firstborn and Uzzah briefly.
Me oleme nüüd siis lühidalt vaadanud kolme lugu, eks veeuputust, siis esmasündinute hukkamist ja Ussa lugu.
And we are running out of time.
Ja meil on aeg otsa saamas.
But let me say a few things about the imprecatory or prayer curse psalms.
Aga mõned sõnad ma siiski sooviks öelda nende kättemaksu psalmide või palvete kohta.
In Psalm 137, there is probably the harshest sounding psalm.
Psalm 137 on ilmselt üks kõige jõhkramaid või julmemaid tekste, mida sa võid lugeda seal.
It says in verse 7 through 9, O daughter of Babylon.
Psalmis 7-9, Baabeli tütar.
O daughter of Babylon, you devastated one.
Psalm 8, siis psalm 137, Baabeli tütar, sa laastatav.
How blessed will be the one who repays you.
Õnnis on see, kes sulle tasub.
With the recompense with which you have repaid us.
Seda mööda, kuidas sa meile oled teinud.
How blessed will be the one who seizes and dashes your little ones against the rock.
Õnnis on see, kes võtab su väikesed lapsed ja rabab nad vastu kaljut.
This is a very severe sounding psalm.
No, see on küll väga jõhker psalm, nagu selle kõla järgi vähemalt.
Even the Christian author C.S. Lewis said this.
Suur kristlik kirjanik C.S. Lewis kirjutab selle kohta nii.
He says that this psalm is more devilish.
Et see psalm on kuratlikum.
And he says that psalm, yeah, but another psalm, he says, is Psalm 109 is perhaps the worst.
Ja noh, psalm 109, tema hinnangul on veel kõige hullem neist.
And he called some of these psalms terrible and contemptible prayers.
Ja ta lausa ütleb välja nii, et need on kohutavad, need on lausa põlastusväärsed psalmid.
So how are we to think about a passage like this?
No, mida me siis peaksime mõtlema sellistest kirjakohtadest?
Who are these little ones in Psalm 137?
Kes on siis need lapsukesed seal psalmis 137?
Which was written when the Israelites were in exile in Babylon.
See psalm kirjutati siis, kui israelased olid Babyloniasse küüditatud.
Various commentators say that there are different ways of understanding who those little ones are.
Muidugi erinevatel Biibli kommentaatoritel on erinevaid arusaama sellest, kes need lapsukesed siin on.
Some commentators say that the little ones are actually Babylon's royal house, the kingly line.
Mõned Biibli kommentaatorid ütlevad, et siin tegelikult peetakse silmas Babylonia kuninglikku sugu.
And in Psalm 47:1, it speaks to the daughter of Babylon.
Psalm 147:1 räägib Baabeli tütrest.
And it speaks to this daughter of Babylon to sit on the ground without a throne.
Täpsemalt Jesaja 47:1 on seda ütleb, et sa istud maas ilma troonita Baabeli tütar.
And what the psalmist is praying, if this is the correct understanding,
nii et kui see on õige tõlgitsus,
he's saying, bring an end to the line of oppressors and tyrants.
Siis selle palve mõte on see, et lõika läbi meie rõhujate nii-öelda see nende sugulusliin, nende põlnemine.
Another possibility is that these little ones are referring to Babylon soldiers.
Üks tõlgitsus on selline, et need lapsukesed või pisikesed on Babylonia sõdurid.
In Jeremiah 51, the daughter of Babylon is mentioned.
Jeremia 51 mainitakse seda Baabeli tütart.
And refers to how Nebuchadnezzar the king has devoured and crushed.
Ja seal öeldakse, et Nebukadnetsar on neelanud ja purustanud nad.
And that the daughter of Babylon is like a threshing floor.
Ja et Baabeli tütar on otse kui rehealune.
And so the psalmist would be praying this way.
Ja siis eeldatakse, et psalmist palvetab nõnda just see tõttu.
Bring an end to those armies that tyrannize and destroy.
Et öelda, et purusta need armeed, kes meid tyranniseerivad ja valitsevad meie üle.
Another possible interpretation is that this is simply exaggeration.
Üks võimalik tõlgitsus on see, et siin on tegemist lihtsalt poeetilise liialdusega.
That is not intended to be taken literally about little children.
Ja et ei peagi võtma sõnaliselt seda, et jutt on väikestest imikutest, keda siin hukatakse.
But just speaking with deep, hot emotion.
Et see on lihtsalt kellegi palve, kes sügavalt oma leegitsevate emotsioonidega palub.
Or another way of understanding it is this.
Veel üks võimalik tõlgitsusviis on see.
It is the psalmist calling on God to bring just recompense.
Et psalmist hüüab Jumala poole, et Jumal tooks esile õiglase tasumise või karistuse.
The psalmist is praying, just as the Babylonians have treated others, may they also be treated.
Mõte on siis see, et palve mõte, et Jumal kohtle neid babyloonlasi nii, nagu nemad on kohelnud kõiki teisi.
But when we look at these harsh-sounding psalms,
kui me loeme neid väga karmi kõlalisi psalme,
we need to understand that the kind of language that is being utilized is not something that is personal.
Siis me peame esmalt mõistma seda, et see keele kasutus seal ei ole nii-öelda personaalne, isikuline.
The psalmists are calling on God to arise and intervene to help them.
Psalmist eelkõige palub seda, et Jumal astuks esile ja sekkuks olukordadesse.
These psalms remind us that there is a kind of attitude that we ought to cultivate.
Need psalmid meenutavad ka meile, et on teatud hoiakud, mida me peaksime ka endas kultiveerima või arendama.
Because there actually are imprecatory psalms that are mentioned in the New Testament as well.
Sest muuses neid kättemaksu palveid psalme tsiteeritakse Uues Testamentis.
For example, Paul quotes Psalm 69 in Romans 11.
No näiteks Rooma 11. Peatükis tsiteerib Paulus psalmi number 69.
He says, let their table become a snare and a trap.
Nende laud saagu neile püüde paelaks ja lõksuks.
a stumbling block and a retribution for them.
Komistus kiviks ja langemiseks neile.
Let their eyes be darkened so that they cannot see.
Saagu nende silmad pimedaks, et nad ei näeks.
And bend their backs forever.
Ja murra nende selg jäädavalt.
Jesus himself quotes from imprecatory psalms.
Jeesus ise tsiteerib ühte kättemaksupsalmi.
In Acts 1, when the disciples are replacing, they're finding a replacement for Judas.
Apostlitegude esimeses peatükis, kui otsitakse asendajat Juudasele.
They quote from two imprecatory psalms.
Siis seal tsiteeritakse lausa kahte kättemaksupsalmi.
Including Psalm 109.
Üks neist on siis psalm 109,
which C.S. Lewis says is the worst.
Mis C.S. Lewis hinnangul on kõige kohutavam psalmidest üldse.
And here's a helpful quotation from N.T. Wright, a New Testament scholar.
Üks väga kasulik tsitaat selliselt Uue Testamendi õpetlaselt nagu Nicholas Thomas Wright.
He says, if there is injustice,
kui sa kusagil näed ebaõiglust,
if the poor are being oppressed,
kui sa näed seda, et vaeseid rõhutakse,
then it is right to pray to God that he will rid the world of that.
Siis on täiesti õige paluda Jumalat, et ta kõrvaldaks selle olukorra siit maailmast.
Part of our reaction to the so-called cursing psalms,
üks osa meie reaktsioonist nii nimetatud needuse psalmidele,
is that we think the modern world basically has the problem of evil solved.
On see, et tänapäeva maailm näib arvavat, et me oleme kurjuse probleemi juba ära lahendanud.
The psalms bring us up short and say,
psalmid panevad meid silmitse sellega ja ütlevad,
no evil is real.
Ei, kurjus on päriselt olemas.
And some people are so wicked,
ja mõned inimesed on päriselt nii õelad,
that we simply must wish judgment upon them.
Et me peamegi soovima, et nende üle kohut mõistetaks.
Well, how do we do this?
Kuidas sa teed seda?
How do we avoid the trap of falling into hatefulness and resentment?
Kuidas sa siis hoidud sellest vihalõksu langemast?
I think that Psalm 139 gives us an example.
Ma arvan, et Psalm 139 annab meile hea vastuse kätte.
Psalm 139, the psalmist talks to God and says, Lord, don't I hate those who hate you?
Psalmis 139 ütleb autor, et kuidas ma vihkan täie vihaga neid, kes sind vihkavad.
In other words, the psalmist is siding with God and setting himself up against those who hate God.
Ehk et siis psalmist nii-öelda seab ennast samale poolele Jumalaga, vihates neid, kes vihkavad Jumalat.
And so he is treating them as enemies and God as his friend.
Ta kohtleb neid kui vaenlasi ja Jumalat kui sõpra.
But then at the end of the psalm,
aga siis selle psalmi lõpus,
the psalmist pulls back.
Psalmist otsa kui tõmbuks tagasi.
And he says, search me, O God.
Ja siis palub, uuri mind läbi, Issand.
And know my heart.
Ja tunne ära mu süda.
Test me and know my thoughts.
Katsu mind läbi ja mõista ära mu mõtted.
And see if there is any wicked way in me.
Vaata, kas minu sees on mingid kurjuse teed.
And lead me in the everlasting way.
Ja juhata mind igavesele rajale.
So if we had to summarize the spirit of the imprecatory psalms,
nii et kui me peaksime kokkuvõtlikult kirjeldama nende kättemaksupsalmide meelsust,
we can genuinely pray for those who are enemies,
siis võib öelda, et me saame palvetada nende oma vaenlaste pärast,
whether they are personal enemies or terrorists in another country,
kas nad on siis meie isiklikud vaenlased või terroristid kuskil kaugel maal,
we pray, work in their hearts.
Me peaksime paluma, et Jumal tööta nende südame kallal.
Or stop their hearts.
Või siis pane nende süda seisma.
If they continue to resist.
Kui nad jätkuvalt sulle vastu panevad.
But examine my heart.
Aga see juures katsu läbi ka minu süda.
I could say much more.
Võiks palju veel rääkida.
But we are out of time.
Aga meil paraku on aeg otsas.
But hopefully we have been able to make some progress in understanding these difficult texts.
Loodetavasti me oleme natukene edasi liikunud, et saada nendest keerulistest tekstidest paremini aru.
We see that there is a God who is both kind and severe.
Nii et me näeme, et me usume Jumalasse, kes on ühtlasi lahke ja samas võib olla ka väga karm.
A God who is both light and love.
kes on ühtlasi valgus ja ühtlasi armastus.
We also see that there is a God who is concerned about justice, and we see this in the cross of Jesus Christ.
Me näeme, et Jumalat huvitab õiglus, ja seda me kõigepealt muidugi näeme Jeesuse risti surmas.
Where we see both the love and the justice of God coming together.
Kus me näeme nii Jumala õiglust kui armastust kokku saamas.
So that God has dealt with the ultimate issue that alienates us from him.
Seega Jumal on midagi võtnud ette selle ülima probleemiga, mis meid võrandab ja või eraldab teinedisest.
That God is concerned about addressing the problem of evil not only outside of us.
Et Jumal on huvitatud selle kurjuse probleemiga tegelemisest mitte ainult väljaspool meid,
but also the evil within us.
Vaid ta tegeleb ka kurjusega meie endi sees.
God bless you. Thank you for listening and looking forward to your questions.
Jumal õnnistagu teid. Ootan põnevusega teie küsimusi.
Mul on tunne, et väga palju on olnud ajumaterjali, et me oleme ainult ühe küsimuse esitanud, aga see on hea küsimus. Kuidas sa kaitseksid seda lugu, mis on teise kuningate teises peatükis 23-24, kus profet Eliisa siis neab noori mehi ja need surevad selle tõttu, et nad kutsusid teda hiilakaks.
Okay, so question's done, okay. Well, very conveniently.
Nüüd meile väga sobivalt.
I have written about this very thing in my book, Is God a Vindictive Bully?
Just täpselt sellest küsimusest ma olen kirjutanud selles oma raamatus, kas Jumal on kättemaksu himuline kiusaja, mida paraku eesti keeles ei ole veel.
So I go into more detail there.
Seal ma muidugi vastan sellele detailsemalt.
But let me say a few things that might help in summarizing what the issue is.
Aga paari sõnaga ma võtan kokku, kuidas ma siis sellele sel raamatus vastasin.
First, we see that this is a picture of mocking a prophet.
Esiteks, see on selline, et keegi pilkab, mõnitab Jumala prohvetit.
Elijah has just gone up in a chariot of fire to heaven.
Eelia, prohvet Eelia, on just tulevankrist taevasse võetud.
And his successor Elijah then begins his ministry.
Ja tema mantlipärija Eliisa on just alustanud oma teenistust.
And Elisha goes to various places and brings blessing to them.
Ja Eliisa käib erinevates paikades ja toob Jumala õnnistust nendesse kohtadesse.
For example, he turns bitter waters into sweet waters.
No näiteks öeldakse, et ühes paigas, kus vesi oli kibe ja joomis kõlmatu, ta tegi selle vee korda.
Because it says the land was fruitless.
Ja öeldakse, et selles paigas oli palju raseduse katkemisi ja viljatust.
And the word that is used there is a word that is, you know, also translated bereft in the curses of Leviticus.
See on huvitav, et sõna, mida seal kasutatakse, seda sama kasutab kolmas Moosese raamat, kui räägitakse sellest, et maa on viljatu või kasutu.
That you will be, it said in Leviticus, in the curses at the end of the book, it talks about, you will be bereft or fruitless of your own children.
Ja kolmas Mooses raamat siis kirjeldab seda, et te jäete viljatuks, te jäete ilma oma enda lastest.
And it warns, saying that if you reject the law or a prophet who is preaching the law,
ja hoiatus seal seisneb selles, et kui te hülgate Jumala seaduse või need prohvetid, kes seda seadust teile õpetavad,
then wild beasts will be sent among you and you will be bereft of your children.
Siis ta ütleb, et ma läkitan teie keskele metsloomi, kes murravad teie lapsi ja te jääte lastetuks.
And we see Elisha going to various places and bringing blessing and fruitfulness.
Ja nüüd me siis näeme, kuidas Elisa käib erinevates paikades, toob sinna nii-öelda viljakust ja kordaminekut.
And then he goes to Bethel.
Ja siis ta jõuab Peetelisse.
which is a center of false worship.
Mis on ebajumala kummardamise keskuseks.
And the 42 youths who were mocking him.
Ja siis öeldakse, et 42 noorukit tulid välja ja pilkasid teda.
Were not little children who were ignorant.
Need ei ole väikesed lapsukesed, kes olid lihtsalt ignorandid.
But they were men of marriageable age.
See sõna, mida seal kasutatakse, seda kasutatakse abielu ealise või abielu valmis noore inimese kohta.
Who probably had not only royal connections, but also priestly connections within the northern kingdom of Israel.
Ja samuti kasutatakse seda terminit nende kohta, kellel olid kuninglikud nende veresidemed Põhja-Iisraeli kuningliku sooga.
And so they were mocking a true prophet of God.
Nii et nad pilkavad tõelist Jumala prohvetit.
Who is not as hairy as Elijah was.
Kes ei ole paraku nõnda karvane, kui tema eelkäija prohvet Eelia oli.
We also read in 2 Kings that Elijah was a very hairy man.
Teine kuningate raamat ütleb, et prohvet Eelia oli vastupidi väga ohtra karvakasvuga mees.
And that by contrast, Elisha looked kind of bald or hairless.
Ja Elisa vastukaaluks sellegi oli pisut kiilaspäine.
We also read later on about 42 sons of Omri, a kingly, kingly sons.
Edasi, kui me loeme, siis me leiame huvitava loo, kuidas kuningas Põhja-Iisraeli kuninga Omri 42 poega olid seal.
Who are also killed in judgment.
Kes samuti hukati kohtumõistmise käigus.
42.
Jällegi, 42 seal, 42 siin.
So there are some interesting literary connections and more background information that I think is helpful as we try to understand that perplexing text in 2 Kings 2.
Et seal on sellised kirjanduslikke seoseid, mida võiks välja tuua, mis ilmselt teeb mõnevõrra arusaadavamaks selle teise kuningate raamatu kirjakoha.
I think that's a long enough answer to do the job.
Nii et see vist oli pikk vastus, mõte oli see, et tehke ise ka tööd selle kallal.
So we'll go on to the next question, I think.
Järgmine küsimus.
That was actually the one and only for the topic. See oli ainukene, mis läks selle teemaga kokku. Üks tuli veel, see oli natukene pikem ja täiesti teema väline, et kui teil on võimalik, siis võtke isiklikult temaga ühendust sellel teemal. Aga suur tänu.
So...